Di segmen ini saya akan mengajak para pendengar untuk sama-sama kita revisit, kita kunjungi kembali pemikiran salah seorang filsuf Indonesia yang nama beliau diabadikan menjadi nama kampus ya, dan sudah ada juga monumennya di Jogja. Kalau di Jogja itu teman-teman kalau ke Universitas Sanata Dharma, di situ ada semacam monumen, ada patung di situ, patung Driyarkara ya. Terus di Jakarta ada Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Nah, tokoh yang saya maksud itu adalah Driyarkara. Kita posisikan beliau sebagai filsuf karena karangan-karangan beliau itu banyak. Salah satunya yaitu tentang kebudayaan. Jadi di segmen ini kita akan sama-sama membahas kembali bagaimana Driyarkara mengkonsepsikan kebudayaan. Pertama-tama beliau berangkat dari korelasi antara kesenian dengan religi. Bagaimana kedua term ini saling berkaitan? Apa sih sebetulnya hubungan antara kesenian dengan religi? Apakah kesenian menentukan religi atau religi menentukan kesenian? Nah, itu pertanyaan yang paling umum untuk diajukan kalau kita berhadapan dengan topik relasi antara kesenian dan religi gitu. Atau kemudian kita bisa meminjam kasus misalnya ada dalam doktrin agama yang kemudian membatasi kesenian itu sendiri gitu, dan memposisikan kesenian sebagai hal yang ada di luar religi. Nah, tapi sebelumnya religi yang dimaksud di sini itu kenapa sih Driyarkara tidak pakai istilah agama gitu? Kenapa beliau pakai istilah religi? Kalau dalam filsafat, religi itu sebetulnya bisa kita maknai secara simpel ya. Di samping juga ada pemaknaan yang lebih kompleks. Kalau simpelnya, religi dalam filsafat itu ya satu pengikraran ya seseorang atas realitas di luar dirinya, di luar kehidupannya yang dia jalani saat ini. Yang dimaksud dengan kehidupan yang dia jalani saat ini adalah kehidupan sekular itu, kehidupan duniawi ya. Jadi religi itu suatu kondisi, ada pengakuan atas realitas adikodrati, realitas yang kemudian kita sebut juga dengan istilah supranatural, yang kemudian seringkali diasosiasikan dengan satu pola institusional ya. Kita menemukan kemudian ada religi A, B, C sampai Z ya, yang kemudian di dalamnya itu ada seperangkat nilai, seperangkat aturan, ada tradisi ya, ada aktivitas yang dilakukan secara rutin, ada yang di ada tokoh yang dianggap suci, kemudian ada gambaran mereka tentang dewa, tentang Tuhan gitu. Nah, itu yang perlu kita clearkan dulu ya, istilah religi di situ gitu. Kemudian pertanyaan yang diajukan oleh Driyarkara tentang kesenian dan religi, hubungan antara keduanya, bagaimana sebetulnya kedua itu berhubungan? Misalnya kalau kita temukan sekarang, contoh ada kesenian Islam, ada kesenian Hindu, ada kesenian Buddha, ada kesenian Kristen, kesenian Katolik gitu. Kalau yang kita temukan semacam itu, yang menjadi pertanyaannya, orang yang berkesenian, yang melakukan satu tindakan estetik misalnya ya, itu sebetulnya bisa nggak dia terlepas dari motivasi agama atau motivasi religi? Adakah kesenian yang tidak melibatkan pengandaian religiositas? Misalnya, kita nggak ngomongin agama tertentu ya, ya di sini sebelumnya ya perlu saya garis bawahi. Semisal kita mengandaikan seperti ini teman-teman, ada nggak kesenian yang tidak melibatkan pengandaian tentang Tuhan, tentang malaikat, tentang jin, tentang ruh, tentang realitas supranatural gitu? Sepertinya mungkin sulit gitu kan. Karena kalau kita lihat secara sejarahnya, kenapa kesenian itu diposisikan sebagai satu produk kebudayaan? Karena dia melibatkan olah pikir, olah rasa, melibatkan akal budi manusia yang berkesadaran dan punya kemampuan rasional untuk memahami dunianya. Nah, sehingga memang sangat sulit untuk kita pisahkan antara aktivitas berkesenian dengan pengandaian-pengandaian yang ada dalam koridor religi itu. Itu yang ditekankan oleh Driyarkara. Pertanyaan yang tadi ya, tentang relasi antara kesenian dan religi, itu juga bisa kita bingkai dalam satu pendekatan deterministik atau indeterministik. Sejauh mana kesenian itu menentukan dinamika religi, dan sejauh mana religi itu menentukan dinamika dari kesenian itu. Kenapa Driyarkara mengajak kita untuk pertama-tama mengunjungi kembali definisi tentang kesenian dan religi, bagaimana relasi keduanya? Karena ini kaitannya dengan bagaimana kita mengkonsepsikan kebudayaan itu. Dan yang penting untuk kita jadikan sebagai pemantik di sini, segala sesuatu yang melalui, yang melewati lubang kesadaran dan pemikiran, maka dia sudah menjadi satu hasil olah pikir, hasil kesejarahan yang memungkinkan dia menjadi sangat beragam. Nah, itu yang perlu ditekankan di sini. Artinya misalnya kalau kita bahas agama misalnya kan, setiap orang beragama, ini agama yang terinstitusionalkan, religi yang terinstitusionalkan ya, pasti meyakini ada otentisitas ajaran agamanya. Ada ajaran yang otentik yang kemudian diandaikan dia tidak bisa direduksi oleh kesadaran dan pikiran manusia. Dan jika ajaran itu kemudian menyejarah bersamaan dengan hidupnya manusia itu, maka itu sudah menjadi milik dari subjektivitas yang berkesadaran dan punya pemikiran itu. Maka dari itu, ada dalam semesta probabilitas, bisa benar, bisa salah. Dan kalau kita lebih bijak, pengalaman spiritual kemudian lain sebagainya, ketika orang mengalami ajaran, nah ini yang perlu diperhatikan juga. Ajaran dalam setiap agama itu kan ketika dihayati dan dijadikan sebagai guidance, sebagai petunjuk untuk menjalani kehidupan, maka ajaran itu dihayati dulu, diinternalisasikan ke dalam satu mood of being dari saya, dari teman-teman ya, yang kita menganggap bahwa itu sebagai penunjuk arah dalam hidup supaya tidak tersesat misalnya. Nah, dalam kondisi semacam itu, ajaran apapun itu sedang kita alami, mengalami ajaran. Nah, ini yang sedikit saya tambahkan di sini ya. Ini sebetulnya bukan pemikiran Driyarkara yang sedang saya sampaikan tentang ini ya, mengalami ajaran ini. Ini tambahan saja, barangkali bisa membantu. Ketika orang mengalami suatu ajaran, maka pengalaman atas ajaran itu akan beragam. Kenapa beragam? Karena itu suatu keniscayaan. Karena dia melewati lubang, melewati pintu kesadaran dan rasionalitas dari subjek yang berpikir itu, gitu. Nah, sehingga kalau kita menyebut agama sebagai produk kebudayaan, dapat dibenarkan dan harus juga digasi garis bawah di situ, yang mana yang menjadi produk kebudayaan dan mana yang menjadi bukan dari produk kebudayaan itu. Nah, makanya di sini kita sepakati dulu, agama sebagai produk kebudayaan itu adalah ajaran-ajaran yang kemudian atau interpretasi atas teks suci ya. Kalau dalam hermeneutika biblikal itu kan disinggung juga itu, bagaimana interpretasi orang, bagaimana kitab suci itu sebagai interpretandum, sebagai objek interpretasi, yang kemudian ketika orang menginterpretasikan objek itu akan menghasilkan ragam interpretasi. Nah, supaya ragam interpretasi itu tidak kacau, tidak ngawur gitu ya, tentu ada normativitas metode penafsiran kalau di hermeneutika. Nah, makanya everything is culture misalnya ya. Kalau kita bisa omongin di sini, everything is culture ya. Setiap yang kita temukan, konsep, nilai dan sebagainya itu sebetulnya adalah produk dari kebudayaan kita. Orang yang berkebudayaan adalah konsekuensi logis dari faktisitas sejarahnya. Karena manusia itu menyejarah. Ini sedikit tambahan ya. Oke, kita kembali lagi ke topik yang kita bahas hari ini tentang pemikiran Dryarkara tentang kebudayaan ya. Dryarkara mengatakan bahwa kebudayaan itu melekat pada kehidupan kita. Kembali lagi dia mengandaikannya pada kesenian ya. Misalnya dalam prasejarah manusia-manusia zaman dulu, mereka sudah melakukan tindakan estetik, mereka sudah melakukan kesenian yang kemudian mendahului cabang-cabang kebudayaan lainnya. Misalnya kalau kita lihat ada banyak lukisan primitif yang ada dalam gua-gua, kemudian ada puisi primitif yang tak tertulis dalam lingkungan suku-suku yang hidupnya masih sangat sederhana ya. Kemudian hal-hal itu yang menunjukkan bahwa kesenian itu adalah satu produk budaya yang mendahului produk-produk yang lainnya. Jadi di sini bisa kita katakan pengalaman estetik itu linier dengan pengalaman religi. Bahkan kalau kita mampir ke tradisi sufistik ya, mereka sangat-sangat menekankan pada cinta, pada keindahan gitu ya. Dimana ketika orang merasakan Tuhan, maka sudah barang tentu dia merasakan keindahan. Karena keindahan itulah Tuhan itu sendiri gitu. Tuhan Maha Indah. Jadi kita bisa menggunakan meminjam konsep-konsep keindahan dalam tradisi mistikus, dalam tradisi sufisme ya. Contoh lainnya misalnya nyanyian yang ada dalam kehidupan-kehidupan manusia zaman dulu ya. Nada pun itu adalah ekspresi untuk menggambarkan dunia, untuk menggambarkan pengalaman tentang dunia. Ada juga benda-benda yang bisa kita sebut sebagai ekspresi atau penjelmaan dari rasa indah. Nah, Dryarkara di sini kemudian memberikan satu penekanan bahwa kesenian itu kurang tepat kalau kita definisikan dia sebagai representasi dunia, representasi ide ya. Atau kita definisikan sebagai manifestasi ide-ide abstrak yang ada dalam pikiran manusia, imajinasi manusia. Lebih tepat ya kalau kata Dryarkara, seni itu adalah representasi atau penjelmaan dari rasa indah dari pengalaman estetik. Karena pengalaman itu dia sulit untuk direduksi ya. Pengalaman itu bisa kita lihat misalnya di dalam tradisi pahat suku Asmat. Ketika beberapa waktu lalu saya berkunjung ke Asmat ya, di Papua Selatan, di Kabupaten Asmat, senimannya menjelaskan ke saya bahwa mereka itu tidak punya konsep dalam memahat itu. Orang Asmat itu gak punya dia konsep. Misalnya mau memahat itu ada awalnya seperti apa ya. Mereka duduk berhadapan dengan sebatang kayu ya, bongkahan kayu ya udah mengalir saja itu. Apa yang ingin mereka pahat, udah mengalir. Tidak ada konsep yang kemudian ada blueprint, ada sketsa dulu gitu ya. Enggak, mereka enggak pakai di Asmat ya. Mereka mengungkapkan pengalaman mereka tentang yang indah itu, pengalaman estetik mereka, lalu mereka gores dengan pahatan ke kayu itu gitu. Nah, sehingga apa? Hasilnya pun sulit ditebak. Tapi menariknya, meskipun mereka tidak berangkat dari adanya blueprint, adanya sketsa ya, mereka menghasilkan karya-karya pahat yang bisa dibilang simetris ya. Ada titik temunya ya. Itu kemudian ketika saya tanya, kok bisa tanpa konsep, tanpa sketsa, tapi kok rapi gitu ya. Mereka kemudian mengatakan, ya disitulah pengalaman mistik yang berbicara gitu. Nah, nambah lagi nih ya, pengalaman mistik tambahannya ini. Jadi pengalaman estetik itu sebetulnya ada relasinya juga dengan pengalaman mistik. Oke, kita kembali lagi ke Dri Arkara. Di dalam kehidupan yang sederhana, mungkin belum ada teknik-teknik secanggih ini ya. Kalau kita lihat di era-era prasejarah, mungkin belum ada sains yang kemudian atau ilmu yang fokus mengkaji dan memberikan metode-metodenya tentang arsitektur misalnya, tentang cara atau teknik memahat seperti yang dipelajari misalnya di ISI ya. Itu adalah kesenian yang terinstitusionalkan yang kemudian melahirkan metode-metode untuk melukis, untuk dan lain sebagainya ya. Nah, di zaman prasejarah itu belum ada teknik, ilmu pengetahuan pun tentang kesenian itu belum dirapikan, masih berupa pengetahuan ya, belum berupa ilmu. Karena kalau kita bicara ilmu itu ada paradigmanya, ada teori-teori di situ ya, ada metodologi yang kemudian melahirkan banyak metode-metode. Di kondisi semacam itu, kesenian itu sudah ada, kata Dri Arkara. Bahkan dalam perkembangan yang lebih lanjut, kesenian itu berkembang, mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan orang tentang keilmuan. Jadi ilmu berkembang, ya kesenian juga lebih dulu berkembang di situ. Maka kalau kita lihat sekarang, kenapa banyak kampus-kampus, banyak ilmu-ilmu kesenian ya, itu karena ada yang mendahulunya, yaitu kesenian itu sendiri gitu. Jadi kita gak bisa mengatakan bahwa seni itu lahir dari ilmu kesenian gitu. Ya, ilmu kesenian itu lahir dari seni. Seni kenapa ada? Karena ada pengalaman estetik, ada pengalaman mistik yang mendahulunya. Dan pengalaman estetik, pengalaman tentangnya indah, itu menjadi kodrat, menjadi satu hal yang terberi ya. Setiap orang lahir pasti punya sense of aesthetics itu.